Salam, akşamınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Saat 11 olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Repartiyaların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı Ecəmiyyətə 7 Naxçıvanda Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinə görüşə çağırılıb və başına torba keçirilərək 2 saat dindirilib. Amerika ordusunun həkimi 4 İraqlı məhbusun qətlində günahkar bilinib. NATO alyansı üzv ola bilmək üçün Kiyev və Tbilisiyə hər cür dəstək verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı İdrak Abbasov görüş adı ilə çağrıldığı Naxçıvan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyində 2 saat sorğu-suala çəkilib psixoloji təzyiqlər və təhqirlərlə üzləşəndən sonra Muxtar Respublikanın tərk eləməsi tələb olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İdrak Abbasov özü Naxçıvandan Bakıya qayıdan kimi məlumat verib. Abbasovun sözlərinə görə o Muxtar Respublikası səfəri ərzində media nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər məsələsini araşdırıb, hətta bəzi yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri ombudsman aparatında da görüşlər keçirib. Amma günorta saatlarında nazirlə görüş adı ilə Naxçıvan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinə çağırılıb və burada təzyiqlərlə üzləşib.
Saat 11 radələrində bizə Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyindən zəng gəldi. Bəs biz onlara da demişdik ki, bəs sizinlə də görüşmək istəyirik. Dedilər ki, gəlin sizi gözləyirik. Saat 12-də. Biz də çıxdıq saat 12-də getdik. Giriş qapısında mən və Rəşad Əliyevlə bir yerdə idik. İçəri keçəndə dedilər ki, bəs nazir yalnız bir nəfəri qəbul edə bilər. Bizə İdrak Abbasov lazım dedim mənə. Gəlin sizi qəbul edək. Mən də çox rahat şəkildə dedim və Rəşad gözlə burada mən gəldim. Keçdim içəri, içəri keçən kimi çox mədəni sürətlə qarşıladılar. İçəri keçdik, elə bir biraz dalana keçəndən sonra o binaların arasına girən kimi saxladılar məni orada, gözlərimi bağladılar qarəşki ilə, gəldilər iki tərəfdən qollarımdan yapışdılar. Demək olar ki, sürdə apardılar, sallar hansısa pilləkənlərini orada qaldırdılar, sallar içəri. Bir orada oturandan sonra yəni, heç bir zvanyası olmayan və özünü təqdim etməyən bir nəfər gəldi. Təqdir edici sözlərlə, buranın Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır, buranın öz qayda qanunları var. Demək olar ki, tam psixi təzyiq altında təxminən 2 saat orada saxlandım, 2 saat ərzində həqarətlə üzləşdim.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşı İdrak Abbasov. Xəbərlər davam edir. Fevralın 20-sində bugün Almaniyada keçirilən məhkəmə prosesində Amerika ordusunun həkimi 4 İraqlı məhbusun qətlində günahkar bilinib. İttihama görə serjant Michael Leigh 2007-ci ilin yayında 4 İraqlı məhbusun qətlində iştirak edib və bu ölümləri də gizlədib. Bağdadakı həbsxanada öldürülən İraqların cəsədləri sonradan çayda batırılıb. Eyni serjant 2007-ci ilin yazında da oxşar cinayəti işləməkdə ittiham olunur. Əgər serjant Leigh həmin cinayət üzrə də günahkar bilinsə, ona ömürlük həbs cəzası gözləyəcək. NATO Ukrayna və Gürcüstana bloka üzv ola bilməsi üçün hər cür dəstəyi verəcək. Alyansın müdafiə nazirlərinin Krakovdakı toplantısının ikinci günündə NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer belə deyib. Skefer vurğulayıb ki, Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvlüyünə qarşı çıxması onların siyasətinə təsir edə bilməz. Hər iki ölkənin həm siyasi, həm də hərbi əməkdaşlığı daha da genişləndirəcəklər. NATO və müttəfiqlərinin müdafiə nazirlərinin toplantısının ikinci günündə blokun müasir təhlükələrə qarşı yeni konsepsiyaların hazırlanması da müzakirə edilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Anna Politkovskayın qətli ilə bağlı cinayət işi istintaqa qaytarılacaq. Moskva Hərbi Məhkəməsinin hakimi Yevgeni Zubov bugün belə deyib. Hakimin sözlərinə görə istintaqa göndərilən iş yenidən araşdırılacaq və prokurorluğun araşdırmasından sonra təkrar məhkəmə baxışı keçirilə bilər. Dünən eyni məhkəmə jurnalistin qətli ilə bağlılığı iddia olunan 4 nəfərə bəraət vermişdi. İttiham olunanlardan biri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin zabiti, digəri isə polis zabiti idi. Novaya qazeta müxbiri Anna Politkovskaya Kremli tənqid edən yazıları ilə tanınırdı. Jurnalisti 2006-cı ilin oktyabrın 7-sində evinin girişində güllələmişdilər. Hüquq mühafizə orqanları qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin xaricdə gizləndiyini bildirirlər. İqtisadi böhran üzündən Latviya hökuməti istefaya gedib. Bugün Mərkəz Sağçı Başnazir İvar Godmanis kabinetinin istefasını prezidentə təqdim edib. Bu kabinet 2007-ci ilin dekabrında təşkil olmuşdu. Latviya prezidenti Valdis Zatdars deyib ki, yeni hökuməti formalaşdırmaq üçün gələn həftədən partiya liderləri ilə müzakirələrə başlayacaq. Və salam Azadlıq Radiosunun bugünü olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Həbsxana sisteminin müalicə müəssisəsində də mi işgəncə olur?
Başladılar məni naruçnikla vurmağa, kravata. 5 saatlardan naruçnikla qoyurdular məni kravatda. Pristofum tuturdum, dedilər ki, qoy uzansın, bəlkə ağıllanar.
Jurnalist Mahal İsmailoğlunun 7 ay yada düşməyən cinayət işi niyə birdən-birə yada düşdü?
Artıq 5 jurnalist həbsxanadadır, görünür. Olaq onu da həbs olunsa, bunlar üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Referendumdan sonra bu proseslər daha ifrat şəkil olacaq, daha çətin bir mühit yaranacaq azad sözün keşiyində duranlar üçün.
Məktəbdə müəllim uşaqdan pulu niyə yığır? Müəllim deyir ki, direktora verir. Direktor hara verir? Hamıdan bir-bir soruşsan, zəncir harda qırılır? Gürcistan Moskvadakı Eurovision mahnı müsabiqəsinə ingiliscə adı Put In olan mahnı göndərir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Beynəlxalq hesabatlarda, o cümlədən Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslara işgəncə verirlər, yəni bu çoxdan məlumdur. Ancaq eşidən varmır ki, işgəncəni həbsxanaların müalicə müəssisələrində də verirlər. Həbsdən təzə çıxmış qadın deyir ki, müalicə müəssisələrində əllərini qandallayıb içməyə su da vermirdilər. Həmin qadınla müxbirimiz Kəbiran Dilavərli söhbət edib və bütün bu deyilənlərə penitensiar xidmətdən cavabı da öyrənib.
Başladılar məni naruçnikla vurmağa, kravata. 5 saatlarla naruçnikla qoyurdular məni kravatda. Pristofum tuturdu, mənim padruqam var idi orada, Klara. Qışqırıram, Klara nəfəsim dayanır. Klara nəfəsim dayanır. Qız qışqırır ki, gəlin açın da bunun naruçniklarını. Deyirdilər ki, qoy uzansın, bəlkə ağıllanar. 5-6 gün belə vurdular məni naruçniklə. Qışqırıram, nazora gəlin çıxartın da ehtiraz olaraq. Gecə yarısı öz venalarımı, bir də venaları. Bütün ağzımı götürdüm, kəstim.
Keçən bu vaxtlar xulqanlıqda ittiham olunan Səyyarə Heydərova ona qarşı irəli sürülən ittihama etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirəndə onu saxlandığı Şüvəlan təcridxanasından məhbusların müalicə müəssisəsinə köçürüblər. Dedikləri ilə də həmin müəssisədə rastlaşdığını bildirir. Deyir ki, məqsədləri oydu ki, aclığı dayandırım. O isə etirazını aclıq yolu ilə davam etdirmək istəyirmiş. Günlərin birində isə onu yemək borusu ilə zorla yedirdiblər.
O şlanqla 23 gün yaşadım. Nə dərman verdilər mənə, nə iynə verdilər mənə. Bir dənə xəstə görmüsünüz ki, bir dənə dərmansız, bir dənə tabletkasız 23 gün xəstəxanada qalsın.
Səyyarə danışır ki, xəstə məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yemək, su, siqaretdən də məhrum olunmuşlar. Bütün bunları isə rüşvətlə əldə etmək mümkünmüş.
Kağızı göndərmək üçün 5 manat verirsən, kağız çatır. Hamısı pullanır. 30 şırvan verirsən, orada qalırsan. Hökumətin qanununa görə mən dustaq idim. Mənə hökumət 130 manat pul ayırırdı. Qızlara balanda düşürdü. O 50 günün ərzində mən bir dənə balanda görmədim. Balanda bizim yeməyimizdir. Bəlkə kim malıcalar onlara yemək düşmür, bilmirəm. Bir dəfə ikinci palatanın qızları dedilər ki, gəlməyiblər yanımıza. Bizə bir şey verin də. Bilmirəm, belə balaca-balaca kartoşkaları atdılar. Səhər saat 10-da dustaqların siqareti də paylanmalı idi. Spiçkası da verilməli idi. O heç su da vermirdilər. Qızlar krantdan qaynadıb mənə su verirdilər. Butulkalarda su da verməli idi.
Səyyarə Heydərovaya qarşı irəli sürülən ittiham təsdiq olunmayandan sonra azadlığa çıxıb. Ancaq xəstəliklə. Hazırda o kəskin arıqlamadan mədi bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Gününü isə şikayət ərizələri yazmaqla keçirdiyini bildirir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Səyyarə Heydərovanın dedikləri ilə razılaşmır. Ona işgəncə verilməsinin, ona rüşvət alınmasının yalan olduğunu deyir.
Yalan söhbət, o həqiqətə uyğun olmayan bir söhbətlərdir. Son illər ərzində penitensiar müəssisələrimizdə saxlanan məhkumlara göstərilən səhiyyə xidmətinin və onların qida norması xeyli artırılıb, səhiyyə xidmətinin səviyyəsinin artıq yaxşılaşdırılıb. Həmçinin də rüşvət məsələsi, ondan kimdir rüşvət, nəyə görə rüşvət alınmalıdır axı? Dərmanlar hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur, yemək hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur. Bunun hansı rüşvətdən söhbət gedə bilər axı? Kimsə azlıq aksiyası kimsə keçirirsə o onun öz hüququdur, amma eyni zamanda da ona işgəncə verməyin heç bir mənası da yoxdur, heç kim də ona işgəncə vermir. edir. Öyle bir hallar olmuyor bak.
İşkenceler əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudovsa müalicə müəssisəsində Səhər Heydərova ilə görüşmüş. O da işkence faktına inanmır. Rüşvət alınsa inkar eləmir.
Ben onunla təklikdə söhbət eləmişəm. Saxlanmadan ona qarşı münasibətdən şikayəti yox idi. Səyyarənin şikayəti o idi ki, o qanunsuz həbs olunub əsas şikayəti hakimdən idi. Rüşvətə qalanda problem hər yerdə vardı. Ona qalanda 5 manat olmadı. Hər yerdə vardı.
Səhər isə deyir ki, bir ildir yazdığı şikayət ərizələrinə uyğun orqanlarda baxılacağını deyirlər. Cəza çəkmə yerində siqaret aldıcısı olandan sonrasa şikayət ərizəsindəki tələblərindən biri də ona düşən siqaretlərin qaytarılması ilə bağlıdır.
Şikayət ərizəsi yazmışam, nazirə deyirəm, mənim 50 paçka əfsanəmi qaytarsın. Mən hökumətin qanununa siqaret düşürdü də, balam adam da yazılıbdır. Həmən siqaretimi tələb eləyirəm. 50 paçka siqaret mənim üstümdə silinməyib, siqaretimi tələb eləyirəm.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Bəlkə bütün bunlara görədir ki, jurnalist, Hakimiyyət qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru müalicə olunmağa indidən xaricə getmək istəyir, ancaq onu ölkədən çıxmağa qoymurlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təxminən bir həftə qabaq Mahal İsmailoğlu yeni müsavatda yazırdı ki, toplum onun mövcudluğunu üzərindən xətt çəkən növbəti faciəyə səs verməyəcək. Bunu yazanda referendum və bura çıxarılan konstitusiya dəyişiklikləri nəzərdə tutulurdu. Maraqlıdır ki, jurnalistin polisə çağırılıb orada huşunu itirməsi də eyni vaxtda təsadüf edir. Ancaq bu təsadüfdürmü? Çünki qonşu qadınla dalaşma haqda o köhnə cinayət işi ilə bağlı 7 ay idi ki, jurnalisti dindirib danışdıran yox idi. İlqar Rəsul Mahal İsmailoğlu ilə söhbət edib ki, onun başına gələnlər nədir?
Mahal müəllim, nə baş verir sizinlə bağlı?
Mənim müsavat və ara sıra Azadlıq qəzetindən çıxan köşə yazılarım hakimiyyət tərəfindən belə qəzəblə qarşılanır və mənə qarşı belə şər və böhtan kampaniyası kesilir.
Sizə qarşı iddia qaldırıblar, indi istintaq gedir. Nədən əminsiniz ki, bu məişət xarakterli şikayət deyil, qonşunun, adi bir qonşunun elədiyi şikayət?
Əvvələn ona görə ki, olmuyor bu işin taktak mənə qaldırılan maddələrin tərkibi yoxdur bu işdə. Mən bəli sözünə demişəm ki, zibili nə üçün şeyə tökürsən. Yalnız bir neçə gündən sonra bilmişəm ki, bu qadın saxta ittihamla güya döyülməyi haqqında polisə müraciət edib. Əvvəli iki qonşunu şahid çəkirdilər. Sonra gördülər ki, o iki qonşu şahidliyə eləmir, əksinə Nəsibə Səfərovan ittiham edirlər. Bu dəfə o iki qonşunun şahidliyindən imtina elədilər. Əvəzində isə qondarma şahidlər ortalığa çıxdı. Təsadüfən həmin küçədə, həmin hadisə vaxtı orada olublar və bunlar güya ki, o qadını mənim əlimdən alıblar. Hanı bəs onda bu qədər qonşular, ətrafda 20-25 ev var. Niyə bunlardan biri şahidliyə eləmir? 4 dənə təsadüfi adam eyni məqamda, eyni vaxtda həmin yerdə olublar. Qonşu binalarda yaşayan insanlar isə heç biri orada yoxdurlar, heç biri şahidliyə eləmir.
Polis idarəsində sonuncu dəfə sizi çağıranda şunu deyirdi, özünüzdən getmişdiniz və belə kriz keçirmişdiniz. İndi səhhətiniz necədir?
İndi mən axırıncı dəfə xəstəxanaya düşəndə həkimlər təkid elədilər ki, birbaşa əməliyyat olunmalıyam. Dərhal cəlləhəyə əməliyyat olunmağa maddi imkanım yoxdur. Və ona görə də həkimlər iltizam aldılar ki, və bu məsuliyyəti mənim yaxın adamlarım öz boynuna götürürlər. Və hələlik ev şəraitində müalicə olunuram. Ən azı 250 manat dava dərmana pul gedir. Bilirəm ki, məni yazmaqdan çəkindirmək istəyirlər, amma mənim də yaşamaq üçün ayrı bir mənbəyim yoxdur. Əslində bu təzyiqlər də ona yönəlib ki, məni sonuncu yaşam işıqlarından da məhrum eləsinlər.
Xaricə indi buraxılmırsınız da, siz gedə bilməzsiniz.
Onların qəbul elədiyi qərara görə mən ölkə hüdudlarını tərk eləyə bilmərəm.
Xalq qəzetinin baş redaktoru olsaydınız belə eləyərdilər sizinlə, siz deyən kimi?
Qətiyyən, çünki mən hələ nəinki Xalq qəzetinin baş redaktoru, hətta mənim yadıma gəlmir ki, indiyəcə müsaitsiz, hesabsız, döyülən, əzilən, hətta öldürülən jurnalistlərin sırasında bircə nəfər də olsun iqtidar qəzetinin nümayəndəsi yoxdur.
Bəs niyə qalmadınız orada və yaxud qoymadılar bəlkə qalasınız?
Əgər mənim əlimdə olsaydı, mən o 6 il yarımı həyatımdan silərdim. Mən inanırsınız, hətta bu sıxıntılı günləri o illərdən qat-qat xoşbəxt sayıram.
Malum, nətər olur? İnsan elə yaşayır ki, sonra öz həyatının bir hissəsini silib atmağa hazır olur. Bəlkə heç o cür olmamalıydı.
Bilirsiniz 95-ci ilin aurası biraz başka idi. Onda ölkədə bir quruculuq görüntüsü var idi, ümid var idi və mən bu ümidlə getdim Xalq qəzetinə. Və artıq 5 jurnalist həbsxanadadır, görünür, onu da həbs olunsa bunlar üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Referendumdan sonra bu proseslər daha ifrat şəkil olacaq, daha çətin bir mühit yaranacaq azad sözün keşiyində duranlar üçün.
Hər halda ümid eləyək ki, siz azadlıqdan məhrum edilməyəsiniz, amma edilsəniz, çölə sifarişiniz nə olar?
Hər halda dünya dinləyir və işidir. Mən özümü bütün beynəlxalq təşkilatlara tutub deyirəm, bizi tək qoyma.
Naməm, kimdən nigaran qalarsınız çöldə, əgər həbs olsanız, hansı problem sizi içəridə daha çox narahat eləyəcək?
Ailəm, bizim ailədə 4 nəfər ailə təhsilli var, amma heç birimiz işləmirik. Mən ən çox narahat eləyən onların sonuncu keç öyrəkdən də məhrum olmalıdır.
Bütün bunları Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu deyir, onunla İlqar Rəsul söhbət eləyib. Görəsən, əlaqədar təşkilatların maraqlanmağa başqa problemi yoxdurmu? Məktəblərdə şagirdlərdən pul yığırlar, ən pisis odur ki, müəllimlər izah eləyirlər ki, bu pulu alırlar ki, yuxarıya versinlər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Şikayətlər var ki, məktəb direktorları öz tabeliyində olan hər müəllimdən 200 manat istəyir, müəllim də bu pulu uşaqlardan yığır. Marif Çingizoğlu həmin orta məktəbin müəllimindən maraqlanıb ki, bu nə məsələdir?
20 saylı orta məktəb müəllimlərindən birinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məktəbin direktoru birinci siniflərdə dərs deyən müəllimlərin hər birindən 200 manat pul tələb edir. Adan çəkilməsini istəməyən ibtidai sinif müəlliməsi Azadlıq Radiosuna deyib ki, direktor hətta məktəbdəki 8 birinci sinifin hər birində 25-30 şagirdin olduğunu nəzərə alaraq hər şagirddən 5 manat pul almaqla həmin məbləğin yığılmasının elə bir çətin məsələ olmadığını da deyib. Məktəbin direktoru Əşbər Qozayev isə bu məlumatların əsasız olduğunu bildirir.
Mənə böhtan atdılar onlar. Kimdirsə o. Qoy gəlsin üzü olsun. Gəlsin desin ki, Əkbər məndən 200 istəyir.
Əkbər Qozayevin sözlərinə görə həmin müəllimlərin belə bir məlumat yayması onlara məktəbdə dərsdən kənar şagird hazırlamağa icazə verilməməsi ilə bağlıdır. Direktorun sözlərinə görə bəzi müəllimlər dərsdən sonra valideynlərdən pul almaqla saatlarla şagird hazırlayırlar. O isə bu məsələləri qadağan eləyib.
Bu məktəbdə pulla uşaq hazırlaşdırmalıdır. Mən də demişəm ki, hazırlaşdırma, götürün. Harda hazırlaşdırsa hazırlaşdır. Bəyən məktəbdə pulla uşaq hazırlayarlar. Bax onun nəticəsidir. O kirlədilər. Bundan sonra onlar ömrü boyu uşaq hazırlayamazlar burada.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, onlara da belə müraciətlər olur, amma araşdıranda həmin məsələlər öz təsdiqini tapmır. Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə nazirlikdə fəaliyyət göstərən qaynar xətt xidmətinə məktəb direktorlarının pul yığmaları və s. hallarla bağlı edilən müraciətlərin əksəriyyəti anonimdir və bu da həmin şikayətlərin doğru dürüstlüyünü üzə çıxarmaq üçün xeyli çətinlik yaradır. Nazirlik rəsmisinin dediyinə görə bir sıra hallar olur ki, şikayətçi şəxs açıq şəkildə müraciət edir, amma onun dedikləri faktları araşdırıb sübut etmək çətin olur və ya ümumiyyətlə mümkün olmur.
Sübut məsələsi də çox çətindir. Çox hallarda Təhsil Nazirliyi araşdırıb, bəzən qərəzli hallara daha çox rast gəlinib. Kimisə məktəb direktoru ilə münasibətləri normal deyil, yaxud da kimsə direktor olmaq istəyir müxtəlif insanları qızışdırıcı vasitələrlə. Ümumilikdə isə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə ictimaiyyətə çatdırıb ki, dövlətin təhsil müəssisələrində heç bir ödəniş tələb olunmur. Heç bir ödəniş verilməməlidir.
Bayram Hüseynzadə orta məktəblərdə bu kimi halların olmasının əsas günahını ictimai nəzarətin zəifliyində görür. O deyir ki, cəmiyyətdə hesab edirlər ki, bir zənglə 5 məktəb direktoru işdən çıxarılmalıdır, amma həmin şikayəti verən müəllim və ya valideyn həmin məlumatları açıq şəkildə bəyan edib özünü məktəb direktoru və ya müəllimlə pis eləmək istəmir.
Bizdə olan məlumatların təhlili göstərir ki, əksər hallarda valideynlər belə desək, rüşvət verməyə özləri də maraqlıdırlar. İnsanlar konstitusiyon hüququnu bilməlidir. Dövlətin onlara verdiyi imtiyazlardan istifadə etməlidir. Cəmiyyət əgər mübarizə aparmaq istəyirsə, hər şey dövlətdə yox. Pulu əlində verib sonra hay-küy salmaq yox. Bizimlə bir yerdə mübarizə aparmalıdır.
Ancaq problem təkcə 20 saylı məktəbdə deyil. Son bir ayda Bakı və bölgələrdəki digər orta məktəblərdə də direktorların müəllimlərdən qanunsuz yığım tələb etməsi barədə xəbərlər gəlir. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin nümayəndəsi Nailə İsmailova deyir ki, orta məktəblərdə direktorların müəllimlərdən pul alması Azərbaycan məktəbləri üçün xarakterik aldı. Mərkəz nümayəndəsinin dediyinə görə əvvəllər belə məlumatlar daha çox idi. Yəni direktorların müəllimlərin maaşlarından hər ay hansısa miqdarda pul tutması barədə məlumatlar daha çox səslənirdi. Nailə İsmailova deyir ki, indi müəllimlər maaşını kart sistemi ilə aldıqlarından bu mümkün deyil. Amma təhsilə ictimai nəzarətin elə də zəif olması ilə razılaşmır və deyir ki, bu məsələ ilə bağlı nazirliklə işləyən xeyli ictimai qurum fəaliyyət göstərir. Nailə İsmailovaya görə əgər ayrı-ayrı məktəblərdə valideynlərdən və ya müəllimlərin özlərindən pul alma halları varsa, bu məsələləri hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdırlar.
Maarif Çingizoğlu. Bəlkə də bütün bu korrupsiya, rüşvət, sosial ədalətsizlik hallarıdır ki, nəticədə James Foreign Report yazır ki, yaxın dövrdə Azərbaycanda sabitlik sınağa çəkilə bilər. Daha doğrusu, hökumətin sabitliyi sınağa çəkilə bilər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
James Foreign Report hesab edir ki, neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanda sabitliyə təsir edə bilər. Hakimiyyət daxilində rəqabət güclənə bilər. Rayl Rzayev kimi yüksək rütbəli şəxsin qətlinə belə sönük reaksiya isə şübhə yaradır ki, böhran yaransa, hakimiyyət böhranla bacara biləcəkmi? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
James Intelligence Unit Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-sabitlik sınağı qarşısında qaldığını deyir. Böyük Britaniyada yerləşən və dünya üzrə təhlükəsizlik, müdafiə, nəqliyyat sahələrində məsləhətlər verməklə məşğul olan bu qurum fevralın 19-da Azərbaycanla bağlı hesabat yayıb. Sənədə görə 2008-ci ilin avqustundan neftin qiymətinin kəskin şəkildə düşməsi, gəlirlərinin 80% neftdən asılı olan Azərbaycanı ictimai sabitliyin necə qorunacağı barədə sınaq qarşısında qoyur. Təşkilat indi bu sınağın həm regional, həm də siyasi siqnallarını hiss etdiyini deyir. Regional amillərə dayanan sınaq kimi, James Intelligence Unit Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra yaranan yeni reallıqları göstərir. Təşkilata görə, Rusiyanın Ermənistana hərbi yardımı Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etmək hədələrinə kölgə salır. Bir tərəfdən də Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi olan Türkiyə, Ermənistanla indiyə qədər görünməmiş şəkildə danışıqlar aparır. Sınaqların siyasi əlamətini təşkilat 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələrdə görür. Belə ki, seçkidən sonra prezident demək olar ki, ona atasından qalan hökuməti yenidən təsdiqləyib. Bu da onun hökumətin tərkibini təzələyərək yeni düşmənlər qazanmaqdan çəkindiyini göstərir. Bundan əvvəl geniş yayılan fikirlərə görə prezident 2013-cü ildə özünün ikinci müddətinin sonunda hakimiyyəti öz xanımı Mehriban Əliyevaya ötürmək niyyətində idi. Amma seçkidən 2 ay sonra prezidentin növbəti seçkilərdə iştirakına yol açmaq üçün hakim komanda konstitusiyanı dəyişmək təklifini irəli sürdü. James Intelligence Unit hesab eləyir ki, fevralın 11-də General Rəli Rzayevin qətli vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Bu qətlin ölkənin neft bumundan və konstitusiya dəyişikliyi barədə referendumdan sonrakı dövrünə necə təsir edəcəyi hələ aydın deyil. Təşkilatın fikrincə, qətlin istintaqında hər hansı yanlış hərəkət ordu daxilində narahatlıqlara səbəb ola bilər. Amma Azərbaycanda söhbət etdiyimiz nə hakim komandanın nümayəndələri, nə də müstəqil ekspertlər James Intelligence Unit-in fikirləri ilə o qədər də razı deyillər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab eləyir ki, təşkilatın Azərbaycanla bağlı narahatlıqları əsassızdır.
Azərbaycanın bugün iqtisadi siyasəti kifayət qədər bağlaşdırılmış və problemlərdən qorunan bir sistemdir. Mənim üçün aydın deyil nə səbəbdən bu mərkəz Azərbaycanla bağlı belə narahatçılıqlar irəli sürür. Pulunu saymağa başlayırlar. Generalımızın faciəvi ölümünü Azərbaycan üçün nələrsə hesablamışdırlar. Bəlkə onların hesabatlarının Azərbaycan analistəsi xüsusi siyasi bir sifarişdir.
Politolog Zərdüşt Əlizadə də hələlik neftin qiymətdən düşməyinin Azərbaycana ciddi təhlükə yaratmadığını düşünür.
Hakimiyyət daxili çəkişmələr var, amma mən düşünürəm ki, bu birinci vəzifəyə iddia şəklində təzahür edir. Sadəcə ortada olan o qoğalı böyülüb daha çox hissəsini özünə tərəf çəkmək arzusudur. Amma Bütövlükdə hələlik neft pulları kifayət qədərdi, qiymətin düşməsinə baxmayaraq və hakim cümlənin iştahasını təmin edir. Buna görə hələlik sabitlik.
Genis Intelligence Unit isə yazır ki, İlham Əliyev neftin qiymətinin düşməyi və regional balansın pozulması şəraitində öz rejiminin sabitliyini saxlamağın yolunu atasından qalmış siyasi infrastrukturda axtarır. Amma 2009-cu ildə neft gəlirlərinin azalmağı rejim daxili çəkişmələri şiddətləndirə bilər. Bu günlər baş verən general qətlinin isə həmin çəkişmələri bir qədər də sürətləndirməsi mümkündür.
Natiq Zeynalov referendumla bağlı Azadlıq Radiosu internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, 18 mart referendumundakı dəyişiklik təklifləri haqqında nə dərəcədə məlumatlısınız? Cavab yazanların 23% yazır ki, onlar tam məlumatlıdırlar, 14% isə yazır ki, dəqiq məlumatımız yoxdur. Ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqqında bildiklərini deyənlər 44%-dir. O da maraqlıdır ki, maraqlanmıram deyənlərin sayı da kifayət qədər yüksəkdir, 18%-dir. Əgər sizin də bu sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytından yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. İran atom bombası üçün lazım olan uran kütləsini, kritik kütləni artıq keçdi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni hesabatına görə İranın zənginləşdirilmiş uranı 1 tondan çoxdur. Bu isə ekspertlərin fikrincə özünün birinci atom bombasını yaratmağa İrana kifayət eləyir. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
İran artıq bir dənə atom bombası düzəldə bilər. Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində BMT-nin nüvə silahı üzrə keçmiş eksperti David Albright deyir. O indi Vaşinqtonda yerləşən Elm və Beynəlxalq Təhlükəsizlik İnstitutunun prezidentidir. Albright deyir ki, onun institutu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatından belə nəticə çıxardır. Həmin hesabatda yazılıb ki, İran indiyəcən 1 ton uran zənginləşdirib. Amma hətta İran 1 ton uranla atom bombası düzəltməyə girişsə belə, BMT rəsmiləri və silah ekspertləri deyirlər ki, o, texniki çətinliklərlə üzləşə bilər. Vaşinqtondakı Silahlara Nəzarət Assosiasiyasının rəhbəri Daryl Kimball, Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, İranın zənginləşdirilmiş urandan atom bombası düzəltmək cəhdi o saat bilinəcək. Bunu gizli şəkildə eləmək mümkün deyil. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatını İranın qurumdakı elçisi Əli Əsxər Soltaniye başqa cür yozur. Deyir ki, bu o deməkdir ki, onun ölkəsi dinc məqsədlər üçün öz nüvə proqramını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qaydalarına uyğun inkişaf elətdirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirmək üçün vacib olan sentrifuqa quraşdırılması prosesini zəiflədib. Amma Albright bildirir ki, bunun səbəbi çox güman ki, texniki yox, siyasidir.
Onların 6000 sentrifuqası var və bunun 4000-i artıq işlək hala gətirilib. Amma onlar yenilərini qurmaqda davam edirlər. Deməzdim ki, bu proses zəifləyib. Onlar sadəcə uranı daha aşağı səviyyədə zənginləşdirirlər. Amma onlar daha çox zənginləşdirilmiş urana sahib olmaq yönündə irəliləyiş əldə etməkdədirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə öz hesabatında vurguluyur ki, onlar İranın nüvə proqramının daha çox şübhə doğuran, yəni hərbi istiqamətli olması haqqında şübhələrə yol açan sahələr haqqında ətraflı məlumat əldə eləyə bilməyiblər. Bundan başqa İran agentliyin ekspertlərini tikilməkdə olan Əraq ağır su reaktoruna buraxmır. BMT indiyəcən İranın nüvə proqramı haqqında bir neçə qətnamə qəbul edib. Bundan başqa ona 3 dəfə sanksiya qoyulub. Tehran isə nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina eləyir.
Rövşən Qəmbərov Azərbaycanın digər qonşusu Gürcüstan isə Moskvadakı Eurovision müsabiqəsinə ingiliscə adı Put In olan mahnı göndərir. Bu hətta dünyanın ən ciddi siyasi iqtisadi nəşrlərinin də marağını doğurub.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Keçən il Rusiya ilə müharibə olandan sonra Gürcüstan demişdi ki, mayda Moskvada keçirilməli Eurovision müsabiqəsini boykot eləyəcək. İndi Tbilisi qərarını dəyişib, müsabiqəyə müğənni göndərir, ancaq onun oxuyacağı mahnının adı iki başlıdır. Financial Times qəzetinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Gürcülər Eurovision mahnı müsabiqəsində bu il oxuyacaqları mahnı ilə Rusiya baş naziri Vladimir Putinə sataşırlar. Financial Times qəzeti yazır ki, Put In adlı mahnı çox güman ki, özünün ritmik, hərəkətli ahəngi ilə populyarlıq qazanacaq. Ancaq bu, Kremldə qəzəb doğuracaq, hansı ki, avqust ayındakı müharibədən sonra beynəlxalq aləmin tənqidi ilə üzləşir. Stefan Mugabrişvili mahnının həmmüəllifi deyir ki, onun lirikası, o cümlədən cəlbedici nəqarəti Eurovision müsabiqəsinin qaydalarına uyğun gəlir, siyasətə qarışmır. Ancaq mahnının prodüseri Reuters agentliyinə deyib ki, mahnıda ikili məna var və Rusiyaya mesaj verir. Gürcü tərəfi Rusiyada keçiriləcək Eurovision-a qatılmaqla bağlı fərqli fikirlərin olduğunu, bir çoxlarının bu müsabiqəyə getmələrini etiraz elədiklərini deyirlər. Gürcüstan bu il Rusiyayla müharibədən sonra bildirmişdi ki, Eurovision müsabiqəsini boykot eləyəcək. Ancaq sonradan Avropa Yayın Birliyinin təzyiqi ilə iştirakə razılaşdı. Gürcüstanın Eurovision-da iştirak etməməsi üçün internetdə açılan müzakirələr aktiv keçirilir. Ancaq YouTube-da 3 qadın müğənninin Gürcüstanın dalğalanan bayrağı fonunda ifa elədiyi Put In mahnısını yerləşdirəndən sonra sensasiya doğuran mahnı müzakirələri kölgədə qoydu. Gürcü tərəfi hesab edir ki, Rusiyanın bir sıra nüfuzlu beynəlxalq müsabiqələri ev sahibliyi eləməsi Gürcüstanı çətin vəziyyətə qoyur. Ona görə də hesab olunur ki, Rusiyanın Soçi şəhərində keçiriləcək qış olimpiya oyunları böyük müzakirələrə səbəb olacaq. Qaradəniz sahillərində yerləşən Soçi Gürcüstanın separatçı Abxaziya şəhəri ilə yaxındır. Rusiya isə həm Abxaziyanın, həm də Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyıb. Ancaq bütün bunlar 1980-ci il Moskva olimpiadası ilə yəqin ki, müqayisə oluna bilməz. O zaman ABŞ başda olmaqla 61 ölkə SSR-nin Əfqanistana müdaxiləsinə etiraz əlaməti olaraq oyunları boykot eləmişdi. Gürcüstandakı müharibədən sonra Latviya, Litva və Polşada rəsmi Tbilisinin mövqeyini dəstəklədiklərini demişdilər və Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsinə ola bilsin qatılmayacaqlarını bildirirdilər. Ancaq hər üç ölkə sözlərindən geri döndü və Moskvada Olimpik stadionda keçiriləcək yarım finalda iştirak eləyəcəklər. Eurovision müsabiqəsi 1956-cı ildən bəri sırf Qərbi Avropaya məxsus bir müsabiqə kimi keçirilirdi. Daha sonra Sovet İttifaqı dağıldı və İttifaq ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan, bu Avropa klubunun üzvlərinə çevrildilər.
Eurovision müsabiqəsi may ayında Moskvada olacaq. Bu barədə və Gürcüstanın bu müsabiqədə iştirakı barədə Sevinç Hüseynzadə danışdı.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi
mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı siyasət adamıdır. Cəmiyyət onu ötən əsrin sonlarında Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının əsas simalarından biri. Mərhum Əbülfəz Elçibəyin yaxın silahdaşı kimi tanıyır. 1956-cı ildə Yardımlı rayonundan anadan olub. O vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, 1995-ci ildə isə Milli Məclisin üzvü seçilib. O 2000-ci ilin parlament seçkilərində də qələbə qazanıb. Ancaq seçkilərin ədalətsiz keçirildiyini əsas gətirərək mandatından imtina eləyib. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, siz dəvət eləmişsiniz. Belə deyək, yadınıza düşmüş.
Siz bizim həmişə yadımızdasınız.
Razı olsun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, o qədər fərqli bir işimiz yoxdur. Yəni, sadəcə məsuliyyətimiz böyükdür, işimiz zəifdir, belə deyək.
İşin zəifliyi və məsuliyyətin böyüklüyü bunların arasında çətin deyil?
Çox çətindir və o da məsuliyyəti biraz da artırır.
Nədədir bu məsuliyyətin böyüklüyü?
Siz 20 ildən biraz da artıq ortaya bir iddia qoymuşuq. Zaman, mövqe, vəziyyət tələb eləyib ki, biz siyasətlə məşğul olaq və Azərbaycanımız üçün işləyək, dövlətimiz üçün işləyək. O məsuliyyətin böyüklüyü çoxdur. Bir hissəsini elədik hamılıqla birlikdə. Azərbaycanımızın hələlik quzeyi azad və müstəqil oldu. Çox böyük məsuliyyət idi. Cavad xan şəhid düşən gündən dünyasını dəyişən bütün nəsillər istəyirdi ki, Azərbaycan müstəqil olsun, burada Rus tapdağına son qoyulsun. Bax, bu 200 ilə yaxın bir müddət ərzində bütün nəsillərin arzu və istəklərini həyata keçirmək imkanlarının şərəfini Allah Taala bizim nəsilə qismət elədi. Taleyimizdə bax bu məsuliyyət oldu, xüsusi olaraq.
İşin böyüyü belə çıxır ki, görülüb, quzey ilə bağlı deyirsiniz. Bəs bu kiçiyini eləmək nə çətinlikdir ki?
Yox, kiçiyi elə böyüyündən o qədər da çəki etibarilə zəif çəkiyə malik deyil. Yəni, Azərbaycan həm də azad bir məmləkət olmalıdır. O azaddan, yəni təkcə azadlıq radiostansiyası ilə, azadlıq qəzeti ilə, azadlıq deyib hayqırmaqla, partiya yaratmaqla azadlığı əldə eləmək mümkün deyil. Hələ ki, azadlığımız görürsünüz ki, biraz məhduddur. Biraz xarici siyasətimiz doğru deyil. Sonra hələ bir məsələnin böyük tərəfi də var. Azərbaycanın bütövlüyü məsələsi var. Yəni, qarşıda bu məsələ var. Güneyli, quzeyli Azərbaycanın dərdlərini deməliyik. Borçalı türklərinin dərdi deyilməlidir. Dərbənd türklərinin dərdi deyilməlidir. Yəni, bunlar olmalıdır mütləq. İndi artıq şükürlər olsun ki, bu dünyanın diqqətinə gəlir. Və bundan yararlanmaq lazımdır. Və bu millətin o qalacaq. Kiminsə hakimiyyəti, kiminsə nəyisə, bu qalmayacaq. Bunu düşünəndə çox şeylər eləmək olar və çox şey də etmək mümkündür. Yəni o 5 ildə də, 10 ildə də, bir dəfə seçiləndə də, 2 dəfə seçiləndə də eləmək olar.
Mir Mahmud bəy, Ali Sovetində deputat olmuşsunuz, Milli Məclisində. Hansında özünüzü daha çox ifadə edə bilirdiniz?
Bəlkə də o köklənməyin hesabına idi açığı, o keçid mərhələsi ki vardı. O zaman enerji üstün idi, sonra o zamanın bütün iş bölgüsünü özümüz aparırdı deyə, onda işdən həzz almaq da vardı və məsələn bizim ruhları şad olsun, elə millət vəkillərimiz vardı, onlar həm millət vəkili idi, həm döyüşçü idi, şəhid oldular, məsələn Eldar Bağırovu mən xatırlayıram belə.
Ağdamdan.
Bəli, yəni onlar o zaman nə rahat idi, lazım olanda söz deyirdin. Mübarizə də aparırdım, döyüşürdüm də, bu vardı. Amma məsələn, deyək ki, 95-ci ildə seçiləndə özüm belə bir qiymət vermişdim ki, bilmirəm hansı günahıma görə seçildim. Yəni, artıq proseslər elə gedirdi ki, məsələlər biraz qəribə idi. Yəni, siyasət biraz bezdirici idi sanki. Artıq istək və arzuları reallaşdırmaq imkanları insanların öz əlində deyildi. deyilenler kabul olunurdu. Ama onlar yerine getirilmedi ve işlemirdi. 2000. yılda yani o kadar ehemmiyetsiz oldu. Düzü indi 9 yıldan sonra o kararlara bakanda çoxsu məni qınayır ki, sən düz addım atmadın, məsələn 2000. yıl seçkilərin nəticəsi olaraq mandatdan imtina elədin. Mən bugün də o qənaətdəyim ki, hər halda bu sözü mən demişdim. İmtinanı da mən eləmişdim. Tək deyildim özdə. Bir 20-yə yaxın insan vardı orada. Sözümə də sahib durdum və bundan da peşman deyiləm. Amma başqa cür də etmək olardı.
Necə etmək olardı?
Yəni, yenə də mübarizəni davam elətdirmək olardı o müstəvidə. Artıq o indiki bir Mahmud ola bilməzdi.
Peşman olduğunuz başqa bir şey var?
İnsan, bilirsiniz, yaradılmışdır. Və yaradılanın da zatında zatən nələrsə var. Və şübhəsiz ki, peşmançılıq hissləri olmamış olmaz. Və bunun üçün fikirləşmək lazımdır. Məsələn, deyək ki, bəzən adam Allaha acır gələr, küfr olar filan da peşmanlıq hissi keçirir ki, məsələn, ailə qurmamalıydı o. Onda qarşısına çıxan maniləri bir göz qırpımında dəf eləyə bilərdi. Yəni, bax, onda adam o ikili hissin qarşısında qalır. Bəzən bilmir ki, o peşmançılıqdır, yoxsa adı nədir.
Onu bundan əlaqələndirmək olar da, məsələn, sizin gəlib bu mübarizəni aparmaq üçün bu dünyada kimlərsə ailə qurmalıydı və qurdular. Nəticə sizsiniz. Deməli,
bu doğrudur.
Bu doğrudur.
Bütün insanlar və insanlıq Allahın şaheseridir. Hər bir övlad da təbii ki, valideynin şaheseridir. Və ona görə də təbii şükür eləmək lazımdır. Ona görə mən başlanğıcda dedim, bəlkə də küfür sayılə bilər hətta bu.
Mirəli kişi kim idi?
O 30-cu illərdə dünyaya gəlmiş və mənim babam Kərbəlayı Mirəziz, biz ona dədə deyirdik. Onun 5 oğlu, 2 qızı olmuşdu. Oğulların sırasında 4-cüsü mənim atam Mirəli idi. Dədəm Kərbəlayı Mirəziz Mirəli babasının adını qoymuşdu öz oğluna, 4-cü oğluna. Özü deyirdi ki, mən 33-cü ildənəm, yəni dəqiq. Öz halal zəhməti ilə dolanan idi. O dünyasını dəyişəndən sonra eşitdiklərim vardı ki, onun gəzdiyi olduğu yerlərdə Muğanda, Şirvanda, Mildə, yəni o ev tikməklə məşğul olub yaz fəslində və orada da insanların qeyrətini, təəssüb keçindiyini çəkibdi. Bundan ötürü hətta əziyyətə də qatlaşsa da, Sovet hökumətinə xidmət eləməməkdən ötürü, əsgər yetməməkdən ötürü, belə deyək də, dezertir olub. Bundan yayınıb və getməyib. Çox gözəl bir ustaydı, sənətkar idi. Kəndimizdəki evlərin 60-70%-ində onun bu gündə əl izləri qalır. 66-cı ildə öz evimizi tikib. Mən deyirəm ki, atamın ölənləri rəhməti haqqında danışanda bizim məşhur tanınmış yazıçılarımızdan birisi Seyran Səxavət dedi ki, sən niyə narahatsan ki, deyirlər sən atı o tanımırlar, atanın çox böyük bir əsəri var. Dedim, evi deyirsən, təkcə dedi, yox, sənsən o, böyük əsər. Və belə 1996-cı ildə də dünyasını dəyişdi, 63 yaşında, iman əhli idi, öz atası, babamız, dədəmiz Kərbəlayı Mirəziz dünyasını dəyişənə qədər bizi adından çağırmadı. Bura gəl deyərdi ucadan. Yəni bu cür ciddi bir mühafizəkar kişidir.
Ananız necədir?
Dilli dilavər bu gün də yaşayan bir xanımdır, bizim yanımızdadır. Bizim dil açarımız sayırıq onu. Nənəmizi daha çox sayırıq.
Olur o dildən sizə danlaqlar çıxır indiki dövrdə də?
Çıxmamış olmaz yəqin ki, amma çalışırıq ki biz onu qazanmayaq.
Məsələn, ana qayğılar.
Ana qayğılar.
Mirat Bey, 1956-cı ildə bəli. Sentyabrda.
Sentyabrın birində.
Məndəki məlumatda 15-indədir. Yardımlıdan adan olmuşsun.
Bəli.
Telavar kəndindən.
Bəli.
Bəs Sumqayıta necə gəldiniz, çıxdınız?
Mən universitetin tarix fakültəsində konkursa düşüb qayıtdım. Biraz kolxozda işləmişdim konkursdan sonra.
Nə iş idi?
Şövqlə, ləzzətlə işləyirdi və məktəbimizin binası sökülürdü, yenisi tikilirdi. Birinci sinifdən ta 9-cu sinifə qədər mən müxtəlif məktəblərdə oxumuşam. Adım olan bütün jurnalları da əldə elədim. Onda məktəbin tikintisində iştirak elədim. Həm sökülməsində, köhnə binanın, həm də təzə binanın tikintisində. Və sonra payız səpinində də iştirak elədim. Və əmək kitabçam oradan başladı.
Nə səpirdiniz?
Buğda. Sonra da əsgəri getdim, qayıtdım, gəldim. Gələndən sonra xeyirdua razılıq alaraq Sumqayıta gəldim. Pasport qeydiyyatına düşmək çətinliyi oldu Sumqayıtda. Məcbur qalıb müqavilə ilə 25 il iş yerini dəyişməmək. Öhdəlik götürüb ora işə düzəldim. O zaman bu adlanırdı SSR-nin 50 illiyi adına Üzvü Sintez İstehsalat Birliyi. Loro adı Xim Kombinatıdır.
Maşinist, elektrik deyəsən.
Hə, bax, belə bir şey. Düzəldim maşinist. Bəli. Sonra oldum elektrik, maşinist elektrik. Və sonra da növbəti ili qəbula yenə sənədlərimi verdim. Sevinclə qeyd elədim ki, daha qəbul olmuşam. Ona görə ki, balım yüksəkdir. Artıq belədir. Və sonra bəlli oldu ki, mən qəbul olmamışam. Məndən az bal toplayanlar qəbul olmuşdular. Mən bilirdim qəbul olmuşam. Mənim adım siyahıda olmamışdı. nazirin qəbuluna getdim Qurban Əliyevin. Aləmi qatıb qarışdırdıq bir-birinə. Sonra dedilər ki, sən ged oxu coğrafiyada. Nəysə alınmadı və növbətili, yəni 78-ci ildə artıq istehsalatdan ayrılmadan qəbul oldum tarix fakültəsinə. Sonra da iş yerimi elə qonşu səxə dəyişdim. 11 ildə işlədim. 1987-ci ilə qədər də Üzvü Sintez İstihbarat Birliyində işlədim. Sonra axşam məktəbinə işə düzəldim.
Axşam məktəbinə onu soruşmaq istəyirəm. Özünüz işləyə-işləyə oxumusunuz, sonra da işləyə-işləyə oxuyanlara dərs vermişsiniz. Hə, axşam məktəbində işləyənlər oxuyur.
Ancaq hə, işləyənlər idi. O da məndən yaşda böyük idi.
Necə idi şagirdlərdən, nə olurdu orada?
Hə, orada müsibət idi. Birinci günü heç bir müəllim arzulamıram.
Nə olur ki, birinci gün?
Qəribəlik nə idi? 10 il müddətində müəllimlərimin dırnaqarası başını açdığım oyunları mənim şagirdlərim, dəstəkçilər, sürücülər idi. Onlar elə birinci saatda, birinci 45 dəqiqədə...
Söz atırdılar?
Yox, elə cavabımı qaytardılar. Yəni, o 10 illiyi 1.45 dəqiqədə cavabımı qaytardılar.
Sonra dərs dediniz, orta məktəbdə 35 saylı.
Üzvü Sintez İstehsalat Birliyindən çıxdım və 4-5 ay işsiz qaldım və sonra bu axşam məktəbinə işə düzəldim, 6 saat dərs verdilər mənə. 50 manat eləyirdi, 46 manat eləyirdi, nə qədər eləyirdi belə. Və ondan sonra da Vaqif İbrahim adına 35 saylı orta məktəbə artıq ştatlı, belə məktəbin açılışı və ilk günü bir neçə müəllimlə orada başladıq işləməyə. Gözəl bir kollektiv oldu, xüsusilə də uşaqlar. Yəni, öz sinifim oldu, o sinifim onlarla fərqli eləyib.
Mirvan bəy, bəs özünüz niyə şagird olaraq qayda qanunu əməl eləmirdiniz?
Onun bir sıra səbəbləri vardı. Yaşım çatdığı müddətdə yox, bir il sonra getmişəm məktəbə. Baxırdım ki, məktəbdə biraz dedikodu vardı. Biraz müəllimlər qol güc nümayiş elətdirərdilər bir-birlərinə qarşı filan və biraz belə söhbətlər olardı. Mən də bu məsələlərdə həmişə kəskinliklə müəllimlərin qarşısında sual qoydum. Bəs dərsi nə vaxt deyəcəksiniz? Bu hələ ibtidai siniflər idi. Sonrakı vaxtlarda, yəni xahiş edirdim sonrakı vaxtlarda ki, mənə məsələn, iki yazmadı müəllim. Niyə iki yazırsın ki? Mən 7 kilometr yol gəlirim, artıq başqa məktəbdə oxuyuram. Özdə ev tapşırığını yazmamışam, ev tapşırığına görə iki yazmazlar adamı. Dedim, sən nə danışsan, dil-dili ötürsən mənim üçün filan. Götürdü adımı jurnaldan silirdi. Mən də bəzi şeylər bilirdim, də kənddə olanda nə olar ki, belə? Biraz göz açıqdım, biraz qəzet oxuyurdum, biraz kitab oxuyurdum, biraz nə bilim, kirpi jurnalına nəsə yazardım, eləyərdim filan, belə şeylər olardı. Ona görə bilirdim ki, bunun iki qat cəzası var. Mənə cəza var, ayrıdır, mən söz demişim. Müəllimin də cəzası var ki, müəllim jurnalı xarab eləyib. Jurnal da nazirlikdə qeydiyyatdan keçən bir sənəddir. O bir ədəd verilir. Və bərabər cəzalanırdıq. Ona töhmət verirdilər, məni məktəbdən çıxardıq.
Belə bir məktəb dəyişirdiniz. Mirəli kişinin tikdiyi ev durur, hə?
Bəli.
O evdə çoxlu arzular ilişib qaldı sizin üçün.
O arzular çoxdur, O, əslində, mənim həyatımın mənasıdır. Ondan öncəki evdə yadımdadır. Amma bu evi birlikdə tikmişik. İndi biz o balaca, 10 yaşında, 11 yaşında olan adamlarda belə nə kömək eləyə bilərsə, o kömək eləmişik. Şalbanların meşədən gətirməkdən tutmuş hər şeyə qədər. O qədər xatirələr, o qədər arzular var ki, belədir. İlişdi də ilişmədi, orada qaldı. Hamısı oradadır arzuların. Həyata keçənləri kifayət qədərdir. Nakam olan arzular da kifayət qədərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Mir Mahmud bəy, yaradılan bu dünyada yaradana nə vaxt qovuşa bilir?
Ağlı yerindədirsə və kamildirsə insan, özünü tapıbdırsa, Allahını da tapıbdırsa, o qovuşub Allahını. Əgər Allahın dediyindən kənara çıxmırsa, artıq Allahla birlikdədir, qovuşubdur. Məsələn, bəyin dediyi bir ifadə vardı, rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin, böyük bəyin, deyir ki, bir nəfər ədalətsizliklə qarşı daim hər yerdə mübarizə aparır. Bunun dövrün hakimi, buna deyirlər ki, sənin əleyhvə danışanacaq odur. Çağırır, deyir ki, bəs sən danışma. Deyir ki, etmə, danışmayayım. Bir mən sənə xəbərdarlığımı elədim. Növbəti dəfədə çağırırlar, bir də xəbərdarlığı eləyir. Bir dəfədə eşidirlər ki, yenə bazarın qabağında belə danışır da, məsələn, insanlar da toplaşıb onun başına qulaq asırlar. Bu dəfə cəlladı göndərir, daha onu dəvət eləmir. O da arif adamdır, o da başına düşür ki, bu məsələ elədir. Yəni, artıq onun sonudur. Ona görə də cəllad özünü ona göstərən kimi, bu da sözünü bitirən kimi adamlara deyir və cəllada deyir ki, çəkilin gözümün qənşərindən, mən sizin dünyanızdan çıxım gedim. Deyir, duasını oxuyur, üzünü çevirir qibliyə, eləcə də yıxılır və canını tapşırır. Yəni, bu dərəcədə kamildir və nə istəyirsə o olur. Haçan istəsə insan tanrısına qovuşa bilər.
Bəs nə vaxt uzaq düşür?
Əməlləri ilə, düşüncəsi ilə və elə ki, qəlbində şeytana daha çox yer verir. Hirsə, hiccəyə, qəzəbə çox yer verir. Onda da uzaq düşür tanrıdan. O da kimdə ani olursa, o xoşbəxtdir heç olmasa. Yəni, kimdə daimi ürəyində ancaq kini, kübrəti, qəzəbi gəldirirsə, onun işi biraz çətindir.
Mirvahid bəy, taleyinizdən bir Əbülfəz Elçi bəy keçdi. Keçdi, getdi, yoxsa qalıb durdu?
Mənim nənəmin 96 yaşı var. Anamın anasının. Hal-hazırda da yaşayır. Biz anamızla, Allah bütün yaşayanlara ömür versin, anamızla və anamızın anasıyla özünü ona dil açarı deyirik. İlk şeiri nənəm öyrədib bizə. İndi də yadımdadır ki, çox böyük bir fəlsəfi şeirdir. Elə birinci sətri bəhs edir ki, kim oğlusan, yol oğlu. Və bir də bizdə ana xəttimdə, yəni bu, bunlar daha çox Əbülfəzl Abbasa.
Bəli, bəli.
Həzrət Abbasa da arasında belə deyilir. Ona daha çox and içirlər. İl Azərbaycanda da desin böyük əhsəl.
Mənim nənəm də and içirdi.
Ən çox da Həzrət Abbasa, Əbülfəzl Abbasa and içirlər filan. Ona görə də biz ağlımız kəsəndə bizim nənəmiz bizə deyərdi ki, biz səni Əbülfəzə tapşırdıq. Əbülfəzl Abbasa tapşırdıq. Həzrət Abbasa tapşırdıq filan. Belədir. Sonra da birdən də ustadımızın birisi və gəldi oldu. Elə əsgərlik dövründə eşitmişdim. Əbülfəz bəyin adını eşitmişdim. Sonrakı dövrdə əsgərlikdən qayıdandan da sonra taleyli qismət elədi ki, universitetə qəbul olan günlərdən etibarən Əbülfəz bəyinə şəxsi tanışlığımız oldu. Və bu şəxsi tanışlıq getdikcə ciddiləşdi. Anama, hətta nə bilim, atama oxuya bilmədiyim kitabımı, dəftərimi Əbülfəz bəyə etibar elədim və onun mühakiməsinə verdim ki, görək onun içində nə var belə. O dəftərdə. Ondan sonra bu yoldaşlığa çevrildi. Sonra Əbülfəz bəy bizə mükaləmə eləməyi və dirəşməyi, mübahisə eləməyi öyrətdi. Ondan sonra dostluğa çevrildi, sonra silahdaşlığa çevrildi, sonra da bir iki səhifə tarixdən nəsə öyrəndim və mürid-mürşid səviyyəsinə gəlib çıxdı və belə oldu ki, mən onu özümə mənəvi ata, ustad dedim. O məni bu cür qəbul elədi ki, sən məni özümə böyük qardaş hesab eləsən, bu mənim üçün fəxirdir belə. Belə oldu və bu gün də davam eləyir. İnşallah əbədi dünyada da olacaq.
Söhbətiniz olur arada.
Özümlə söhbət eləyirəm. O olsaydı buna necə baxardı? Və bir gündə mənə heç o qədər də məsələlərə yaxın buraxmadığım bir adam mənə dedi ki, sən səmimi adamsan və kişi kimi deyicilən. Əbülfəz Elçi bəy olsaydı sənə nə deyərdi mandatdan imtina eləndə? Dedim, deyərdi ki, get parlamentə. Dedi, bəs niyə getmirsən? Dedi, bax, düz cavab verdim. O səni qoymazdı ki, sən getmirsən filan. Dedim, axı, bugün o sözü mənə deyən yoxdur. Dedi, mən deyirəm. Səni o cür qəbul eləmirəm. Yəni, belə söhbətlər var və Əbülfəz bəyi tanıyandan bəri necə eləyərdi, nə deyərdi, əlim çatmır, cib telefonu yoxdur, filan yoxdur, belədir və necə eləyə bilərdi, bunları olub o zaman hətta sağlığında belə olubdu və bu məsələlər biraz sırf şəxsi məsələdir. Necə biz bütün düşündüklərimizi demirik ki?
Bəli. Belədir. Son bu dünyada son görüşü xatırlayırsınız da, son dəfə yanında olanlardan biri siz idiniz gərək.
Bəli.
Danışmaq olarmı o görüşün təfərrüatın ətraflı olmasa da?
Bütövlükdə bu dünyada 23 ildir mən Elçi bəylə tanış idim və onu özümə böyük qəbul edirdim və o 23 ildə də axırıncı 23 gündə bir yerdə oldum. Hər şeydən və hər şeydən danışdıq. Danışılması mümkün olan ağla gələn hər şeydən.
Bu 23 gün ayrılıq söhbəti idi yoxsa bilinmirdi hələ?
Yox, demək olar ki, o başlanğız dəqiqədən bəy vəsiyyətdən başladı. Sual verməyəcəksən, sözümü kəsməyəcəksən. Birbaşa dinləyəcəksən məni. Şərtləşdik, 45 dəqiqə danışdı. Mən də razılaşdım ki, dözərəm. İndi biraz ağrı ilə, acı ilə belədir. Yəni, ilki belə başladı. Yəni, ilkində hər şey vardı. Sonra da, təbii ki, sırf məndən ibarət deyildi ki, orada heyət belə deyil. O bir dəfə oldu. Oldu və bitdi.
Bəs demədi ki, tez baş verir, axı, bir belə iş qalıb.
Yəni, vida mı tez baş verir?
Ümumiyyətlə, bu hadisənin özü burada yekunlaşdırmaq bu dünyada. Gözlənilməz idi hər halda cəmiyyət üçün də ki, bir
yox, özü üçün də gözlənilməz idi. Ona görə ki, onun nə elə şeylər var ki, məsələn, bəzi epizodu demək olar. Məsələn, bəyin də inancı vardı, belədir. Azərbaycan şərqşünaslığının məşhur bir nümayəndəsi var, bilirsiniz, Şəhər Əsgər Məmmədov.
Bəli, bəli.
Çox məşhur. Bəy ondan maraqlı bir şey danışdı. Dedi ki, mən bilmədim, yuxu ilə həqiqət arasındaydım. Əsgər müəllimi gördüm dünən. Dedi, sən burada nə gəzirsən? Dedi, o ətrafda da belə yatır. Dedi, sənin qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Yəni, qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Deyir, mən de baxdım ki, burada yox, öyle böyle mənim yenicə huş aparıb, böyle dünən deyir bu məsələ oldu, sənin necədir münasibətin, dedim, inşallah hər şey yaxşıdır da, burada bir problem yoxdur ki. Qayıt deyib, de, sənin nəzər görməli işlərin də var. Hətta dünyasını dəyişmiş əzizlərimiz də, ustadlarımız da, digərlər də yəni bu fikirdədirlər ki, budur. Və bu hamı üçün gözlənilməz idi əslində baş verməsi də, o cümlədən hadislərin bu cür olması da gözlənilməz idi. Amma həm də o barışırdı. Yəni təqdir-i ilahi barışırdı ki, da buymuş da deməli.
Bəs ayrılıq necə baş verdi? Həmən anın özü.
Son, bilirsiniz nə dəhşət idi son. Adamın onu ağlına sığışdıra bilmir. Yəni, bütün ətraf elə bil ki, hər şey adamın üstünə gəlir. Yəni, adamın inanmağı gəlmir. Adam dədəsini də görürdü, dünyasının dəyişdiyi. Olur ki, adam həyatında çox o vida mərasimi görə bilir, son nəfəs görə bilir. Belə şeylər, belə mənzərələr olur adam həyatda. Döyüşdə olur, görür, belədir. Amma elə şeylər var ki, onu tam təbii qəbul edirsən və adam özü də bilmədən qan yaddaşından nədənsə onu sanki missiyası bu olur ki, o elə orada olmalıdır və bu işləri görməlidir. Hardan gəlir, necə gəlir özü də bilmir. Heç vaxt o bilməmişdi, o gözbasan deyildi belədir. Amma elə vəziyyət olur ki, görürsən ki, səndən başqa da heç kəs yoxdur və yaxud var hamı, hamı da sənə baxır. Sən nəsə eləməlisən və sən də eləyə bilmirsən, donursan qalırsan belə. Yəni mən bəyin son anını, o son nəfəsini qəbul eləyə bilmirdim. Gözümü görə-görə qəbul edə bilmirdim. Görürəm ki, məsələn, belədir. Bioloji, psixoloji, bütün bunların hamısı, tibbi filan da bu artıq nöqtədir də. İndi ayıracaqlar və qutaracaq, bitəcək artıq sözlə deyilir. Bu da olub, budur. Amma adam onu ağlına yerləşdirə bilmir. Ən böyük dəhşət o idi ki, nə təhər olur. Yəni, niyə? Az qala üsyan eləmək istəyirsən ki, olanmaz belədir. Bəlkə də onda adamın ağlı dayanır, artıq düşüncəsi donur deyə. Yəni, artıq işləmir də olur o adamı. O deyirlər ki, anlaqsız bir an olur, vəziyyət olur. Belə, bax, o vəziyyət idi. Ona görə də bütün ətrafı adam elə bil ki, günahkar sayır. Özü də daxil olmalı. Yəni, hər şeyə də bütün bunlarda belə. Və niyə? Mənim üçün ən böyük sual buydu ki, elə, bəlkə də dünyanın özü boyda sual bir də mən görə biləcəyim mi biləsin? Görməyəcəyim qəti şəkildə. Amma olacaq mı bu cür? Bütövlükdə də özünü həsr eləyən, yanan və öyrənən və öyrədən bir adam. Yəni, numunə olan bir adam olacaq. O dəhşəti yaşadım. Amma bilmirəm necə yaşadım.
Növbəti görüş barədə bir şey düşünürsünüz?
Bəyinəm mi? Mütləq olacaq görüşümüz. Ona görə ki, bizim həm inanclarımız var, öz inanclarımız var. Ölüb dirilməyə inan var. Ölüb dirilməyi qəbul edirik və həm də görüşü qəbul edirik. Nə üçün təmaslı olmuşuq? Bir-birimizə verəcəyimiz suallarımız, alacağımız cavablarımız var. Hesabatlarım var daha çox mənim, yəni bu məsələlərdə. Mən bəydən sonra 7 gün nə etmişəmsə mexaniki etmişəm. Müsahibələrimdən tutmuş, onu bir sırada sizin həmkarlarınız biliblər və ondan istifadə də eləyiblər. Özümü idarə eləmişəm, belə deyək. Amma hər zaman bəy gözümün qabağında olub, belə də ətrafında olub və mən bəlkə də səhvə də yol verməmişəm ona görə, belə deyək. 7-ci gün ilə bəyin məzarı üstündə tanıdığım və tanımadığım. Sonra maraqlandım, onlar da bir-birini tanımırlar. Eyni şey gəlir, mənə danışdılar ki, dost düşmən var, mən öz yerimdə, öz məqamımdayam, ağaya da deyin ki, özünü ağayana aparsın. İndi mən bilmirəm, təbii ki, o məqama getməyəcəm mən, amma bilirəm ki, biz mütləq görüşəcəyik.
Meydan adamının balaca bir nəfəsliyin ümidinə qalması necə hiss oludur? Yəni, meydan yoxdur.
Ha, o, əgər iman və inam olmasa, o adam həmin anda qutarır. Meydan adamı olaraq inam və iman böyük olanda isə, bilirsən ki, bu mütləq olacaq və yenə də olacaq. Nə üçün onu görür ki, yox idi axı neçə müddət idi, yox idi, əsr idi, yox idi. Hə, belə idi. Və biraz da səbr və haqqa söykənərək, bilirsən belədir. Yəni, dünyanın işi belədir. Yaradılışdan belədir. Getdi nahaq, gəldi haqq. Deməli, haqq gəldisə, bərqərar oldusa, hər şey qaydasındadır. Deməli, zaman olur ki, haqqın qədrini bilmirsən, indi getdi haqq, gəldi nahaq olur. Və onda da yəni haqqı batildən ayıran kitabı bilirsən, kimin xatirinə göndərib onu bilirsən, onda məsələlər asan olur. Yox, əgər biraz da bu məsələlərin hamısını bilirsən, amma zərrə qədər iman olmur, onda zərrə qədər də yaşamaq imkanı olmur. Adam tükənir onda.
Mürahid bəy, sizi nə yaşadır?
İnam, iman, haqq, mübarizə.
Bəs nə öldürəcək?
Haqsızlıq, ədalətsizlik. ona qarşı mübarizə aparmaq imkanları tükənəndə artıq öləcəm.
Birdən hər yerdə haqq ədalət oldu. Ölməyəsiz?
Yox, onda da öləcəm. Amma onda biraz arxain öləcəyəm. Amma burada nakam öləcəm. Bilincində. Yəni arzusuna çatmadım. Görmədən yəni bütün bunlar.
Kim qalib gəlir sonda?
Sonda haqq qalib gəlir yenə də.
Söhbətimiz yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq hərəkatının tanınmış simalarından biri, Klassik Azərbaycan Xalq Söhbəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenleriyle televizyada da dinləmək olar. Bizi PEK'de dinləmək için